Сәтсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. Астана уақыты кешкі сағат 8. Әуе толқынында Азаттық радиосы кеш шарқын батты радиотың даушығай назарларыңызға соңғы жаңалықтарды үкілай бесті әйісінады. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев ресейлік күштер Грузиядан дүйсенбіден бастап шығады деп айтты. Бұл туралы ол Франция президенті Николя Саркозимен телефон арқылы сөйлескенде айтты. Саркози Ресей президентімен әңгімесінде егер атысты тоқтату келісімі орындалмаса, оның күрделі соңы күрделі жағдайға әкеледі деп ескерткен. Ресей бұл бітім келісіміне кеше қол қойған еді, ол келісім Ресейдің аймақтағы барлық әскерін әкетуге міндеттейді. Бүгін Ресей өзінің бітімгершілік күштері Грузия мен оның жікшілі аймағы Абхазия шекарасына жақын гидроэлектр станциясына бақылауды алғанын растап отыр. Оның алдында Грузия сыртқы істер министрі Ресей армиясы мен Абхазиядағы жікшілік күрешшілерін электр станция мен 13 ауылдық мекенді бақылауында ұстап отыр деп айыптаған еді. Пәкістанның жетекші партиясы сейсенбі күні парламентте президент Первез Мүшәрапқа импичмент айыптауларын тағады. Елдің қорғаныс министрі Ахмед Мұхтардың айтуынша, бүгін коалициялық мүшелері кездесіп, импичменттің конституцияны бұзды, қызметін теріс пайдаланды деген айыптаулар бойынша жұмыс жасап жатыр. Кеше сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши президент Мүшәрафтың импичмент ісіне жеткізбей қызметінен кетуіне 2 күн уақыты бар деген. Мүшәраф өкілі болса, ол қызметінен кетпейді дегенді қайталаумен келеді. Құрама Штаттар Беларусь билігінің белгілі оппозиция жетекшісі Александр Казулинді түрмеден босатқанын оң қабылдады. Президент Александр Лукашенконың рақымшылық жасауымен абақтада 5,5 жыл отырған Казулин сенбі күні шықты. 2006 жылы президенттік сайлауда Лукашенконың жеңіске жеткенінен наразылық танытып көшеге шыққан ол, бұзақылық жасады, қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен сотталған еді. Бүгін Германия канцлері Ангела Меркель Тбилисиге Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесу үшін барды. Бұл кездесу Батыстың Кавказдағы дағдарысты тоқтатуға дипломатиялық күш салып отырған тұсында болып отыр. Германия канцлерінің Тбилисиге бір күндік сапары Қара теңіз жағалауындағы Сочи қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінен кейін болуда. Меркель өз кезегінде Грузиядағы Ресейдің кейбір әрекеті өлшеусіз, Ресей күштерінің онда болуы миға қонымсыз деген. 3 миллионнан аса шейіт қажылары Ирактың қасиетті қаласы Кербалаға жиналды. Оларға болуы мүмкін бүлікшілер шабуылына қарсы қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Мұсылман әлемінен келген діндерлер өткен апта бойы 8-ші ғасырда туылған имам Махдидің туған күніне Шабания мерекесін атап өтуде. Шейіттер бала күнінде жоқ болып кеткен Махди бір күні құтқарушы сияқты оралады деп сенеді. Кербалада 40 мың әскер мен полиция тартылған қауіпсіздік шарасына қарамастан, бейсенбіден бері жаугерлік топтардың шабуылынан 36 қажы қаза тапты. Ауғанстандағы жарылыстан 10 полиция қызметкері мерт болды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Қымбатты радио тыңдаушыларға, енді Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор Үкілай Бесай деп біліңіздер. Сіздерге әдеттегідей алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда электр қуатының бағасы қымбаттай бастады. Ал оңтүстік Қазақстанда су тапшылығы проблемасы шешімін таппай келеді. Сонымен қатар Қазақстанда экологиялық мәселелерді көтеретін Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі меселеусіз экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Халықаралық тақырыптарда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап іздейміз. Сарапшылар пікірімен таныс боласыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты ой пікірін ортаға салады және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірмен дағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда электр қуатының бағасы көтеріліп барады. Осыған байланысты кейбір энергетик мамандар, егер жағдай түзелмесе, Қазақстанның электр қуаты тапшылығына ұшырайтындығын мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Сұлтан жалғастырады.
Енді Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы облысының кейбір аймақтарының тұрғындарда электр қуаты үшін жаңа баға бойынша төлейтін болады. Өйткені таяуда осы екі облыста да электр қуатының бағасы көтерілді. Бұл әсіресе мардымсыз жалақыға және зейнетақымен күнін көріп отырған қарапайым халыққа ауыр тиді. Сондай азаматшалардың бірі қалалық мектептердің бірінде мұғалім болып істейтін Мәнсия Құрманова. Табысы күн көрісінен артылмайтын Мәнсияны қымбатшылықтың белең алуы қатты алаңдатады екен. Ол электр энергия бағасын көтеріліп жатқандығына қапалы.
Қазіргі мына нарық заманында мұғалімнің алып отырған жалақысы сәйкес емес. Міне қарасаңыз күніне қазіргі баға қазір күнде көтеріліп жатыр.
Мәнсия сияқты мұғалімдердің бірі перизатыда алып отырған жалақының аздығы көңілін көншітпейді. Ол болашақта жалақы көтерілмесе күн көрудің қиындайтынын айтып отыр.
Күнделікті тұрмыста заттардың құны күнделікті өсіп отыр. Соған байланысты біздің салыстырмалы түрде ақшамыз түкте болмайды деп айтуға болады. 33 мың теңге аламын. Осы 33 мың теңгемді қайда жұмсарымды білмеймін. Не кир киім алам ба? Жоқ әлде ішетін тамағымды алам ба деп ойланып қалам.
Энергетик мамандар келешекте Қазақстанның электр қуатынан тапшылық көру қаупі бар. Оған қоса тұтынушылардың оны үнемдеуге салғырт қарауда жағдайды күрделендіріп отыр дегенді мәлімдеді. 2000 жылдан бері электр қуатын пайдалану жылына 5-6% артып отырған Қазақстанда қазір қондырғы мен тетіктердің тозығы жеткен. Мамандардың есебі бойынша қолданыстағы электр станциялары тек 2009 жылға дейін электр қуатын өндіре алады екен. Самұрық мемлекеттік холдинг электроэнергетика активтерінің басқарма директоры Әскербек Досайұлы Қазақстандағы электр қуатының қазіргі жағдайын сын көтермейтін күйде деп сипаттайды.
Бізде мынау оңтүстік пен солтүстіктің арасында байланыс бар, ал осы оңтүстік солтүстік пен батыс пен арасы бізде қосылмаған. Негізінде десеңіз, мына электр жүйелерінің бәрі Совет үкіметінде салынып, бүкіл Совет үкіметін сол күйінше оптимизациямен жасалған. Электр көздерінің бәрі бізде солтүстік жақта көп. Неге десеңіз, сол солтүстікте арзан көмір, ал оңтүстікте жаңағы первичный энергетический ресурс. Оңтүстікте ондай ресурстар аз. Сондықтан бізде қазіргі жағдайда оңтүстікте өте қиын.
Сондай-ақ маманның айтуынша, электр қуатын үнемдеумен қатар оны тиімді пайдалануға көбірек көңіл бөлінуі керек.
Тарифтерді жайлап көтеру керек. Электр энергетика жетпейді, теплоэнергия жетпейді. Біз кейін светсіз қаламыз, теплоэнергия қарамыз. Олар да өзінің жағдайларын есептесін. Мүмкін азырақ жағып отыра ма, егер де мынау кәсіпорындарда жаңа технология кіргізер, аз электр энергия жейтін.
Мамандар Алматы облысында орналасқан электр қуатын тарқататын жүйелердің 45% осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан дейді. Бюджеттен оларды күрделі жөндеуден өткізуге 170 миллиард доллар керек екен.
2006 жылдан басталды бұлардың тарифтерді көтеру. 200% бұлар сол бағаларын қымбаттатып жүр. Ал енді бұлардың сілтеп отыратыны вот мына қуаттары, сосын жаңағы тепло станцияларының қондырғылары ескірді, 60-70% деп келтіреді, бірақ та ол дұрыс емес. Мына біздің антимонополиялық комитеттің бұларға сын батыра алмайтындығын, егер де қадағалап бағаларын дұрыс есептеп жасап отырса, бұл энергия қуатының бағасы көтерілмесе.
Деді экономист сарапшы Сен Аманбаев. 2005 жылы Қазақстанда 68,13 миллиард киловатт-сағат электр қуаты тұтынылса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 71,7 миллиард, былтырғы жылы 76,4 миллиардқа жеткен. Егер осы қарқын сақтала беретін болса, Қазақстанға 2010 жылы 95 миллиард, ал 2015 жылы 117 миллиард киловатт-сағат электр қуаты қажет болады екен. Ал елдегі қолданыстағы электр қуатын өндіретін кәсіпорындардың ондай көлемдегі қажеттілікті өтеуге шамасы жетпейтін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда электр қуатының тапшылығы сезіле бастағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының тарифі көтерілген. Енді 21 тамыздан бастап аймақтағы халық электр қуатының 1 киловатт-сағаты үшін 5 теңге 12 тиыннан төлейтін болады. Сонымен қатар Талдықорған қаласы мен Алматы облысында да энергия беруші Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестікте тамыздың 12-сінен бері өз қызметтері үшін бағаны өсірді. Яғни энергия қуаты үшін бұрынғы 8 теңге 14 тиын орнына енді бұл жақтағы халық 1 киловатт-сағат үшін 10 теңге 85 тиын төлейтін болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз алда су тапшылығы хабарымен одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дегенді алға тартып отыр. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 кубметр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 кубметр көлемінде ғана Сырдария өзеніне жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түспей қалған. Күстің өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 кубметр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 кубметрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Біз де тастап жатырмыз. Енді анан арман қарай жаңындағы шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бер көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандағы жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп жатыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандағы шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандағы шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де, көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді. Ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелселеусіз Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелселеусіз пен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93 жылы біз айтқанбыз партия құрамыз деген. Мен сол кезде түсінгем, мына қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп тұр өте. Жаман жаққа. партияны құруы қазір нағыз уақыт келді.
Байлыс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреуі көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылған партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғат үйретіп болса, мәдениеттің қалыптың көтеру керек.
Мәлс Мұржа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, бірге олигархтар үкімет болса, оның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етеді.
Мәлс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілігі тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Не, олар біледі, мен өзім айтқанды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Ардақты ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелселусіз экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымыз беріледі. Онда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап іздейміз. Сарапшылар пікірі, әртүрлі ұстанымдар, көзқарастарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты өз ой пікірін де ортаға салады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген хабарымызға кезек берейік. Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Яғни Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу-жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде
Сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан Новая газета апталығында сарапшы Фельгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузия мен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Фельгенауэр пікірін Ежедневный журнал онлайн газетіне жазғанда Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жекішіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жекішіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп Сухуми мен Очамчира қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АқШ өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар Оңтүстік Осетияға ауысып, Грузия мен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жекшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АқШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
the evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды, операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жекшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Гольц қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила такую...
Ресейдің елдегі екі жетекші де Мәскеуде болмаған кезде осындай арандатушылықты дайындаған елестету қиын болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Самарада болса, елдің премьер-министрі Владимир Путин Бейжіңдегі олимпиадада болды. Ресейдің осындай соғысқа дайындалғанын, одан кейін Саакашвили қақпанға түскенде, менің есебім бойынша жасағын орналастырар алдында 13 немесе 14 сағат күтетінін елестету қиын, дейді бұл ресейлік сарапшы. кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Ресейдин Грузияга согуш ачуу жоспары болду ма деген хабарыбызда сарапчылар пикири менен өзүңүздү тааныштырып өттүк. Элди азаттыктын толкунунда бизден бирге калыңыздар.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Е, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Дүйсенбі, яғни тамыздың 18-нен бастап, азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасы сіздерді күтіп тұр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымыз тағы да Грузия тақырыбымен жалғасады. Грузия мен Ресейдің әскери жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да 4 басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО, Еуроодақ құрамына ұмтылысы туралы ол тоқталып өткен болатын. Енді ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10,000 әскер күшімен, 1,000 танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті: "Менің ойымша, Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан гөрі Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал", дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза: "Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге ие аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр", деді Илвес Мырза.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattyk.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, оқып, тыңдай аласыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, 1-ші 42-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынының 9750-7215 жиіліктерінен, сондай Алматыда орта толқынының 1341 жиілігінен табыласыздар. Сондай кешкі бағдарламам сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынының 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 42-тен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қымбатты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтарды назарларыңызға Үкілай Бестай ұсынады. Бүгін Бейжіңдегі Олимпиада ойындарында қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин алтын медальді жеңіп алды. Ол жиынтық есепте 406 келі салмақты көтеріп чемпион атанып отыр. Штанга көтеруден 94 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен 20 жастағы Илья Ильин жұлқа көтеруден 180 келі, сілтей көтеруден 220 келі салмақты басынан асыра ұстап, жиынтық 406 келі салмақпен бақталастарынан озды. Күміш жүлдені Польша атлеті Симон Калески, қола медальді грузиялық спортшы Арсен Касабиев иемденген. Осы уақытқа дейін әлемнің екі дүркін чемпионы атанған Ильин алғаш рет 17 жасында штангадан дүниежүзілік рекордты жаңартып, әлем жеңімпазы болған танымал спортшы. Бүгін сондай әйелдер арасында еркін күрестен 63 келіге дейін салмақта белдескен қазақстандық Елена Шалыгина Бейжің олимпиадасының қола жүлдесін иемденді. Бокстан Қазақстан құрамасының мүшесі Бақыт Сәрсекбаев 69 келіге дейін салмақта өзбекстандық Дилшот Махмуновты 12-7 есебімен жеңіп, жартылай финалға шығып отыр. Сөйтіп, әзірге Қазақстан құрамасының еншісінде 1 алтын, 3 күміс және 4 қола медаль бар. Бүгін Ресей өзінің бітімгершілік күштері Грузия мен оның жекшілі аймағы Абхазия шекарасына жақын гидроэлектр станциясына бақылауды алған растап отыр. Оның алдында Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей армиясы мен Абхазиядағы жекшілік күресшілерін электр станциясы мен 13 ауылдық мекенді бақылауына алып отыр деп айыптаған еді. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев ресейлік күштер Грузиядан дүйсенбіден бастап шығатынын айтты. Бұл туралы ол Франция президенті Николя Саркозимен телефон арқылы сөйлескенде мәлімдеген. Саркози Ресей президентімен әңгімесінде егер атысты тоқтату келісімі орындалмаса, оның соңы күрделі жағдайға келеді деп ескерткен. Ресей бұл бітім келісіміне кеше қол қойған, ол келісім Ресейдің аймақтағы барлық әскерін әкетуге міндеттейді. Пәкістанның жетекші партиясы сейсенбі күні парламентте президент Перевез Мүшәрафқа импичмент айыпталарын тағады. Елдің қорғаныс министрі Ахмет Мұхтардың айтуынша, бүгін коалиция мүшелері кездесіп, импичменттің конституцияны бұзды, қызметін теріс пайдаланды деген айыптаулары бойынша жұмыс жасап жатыр. Кеше сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши президент Мүшәрафтың импичмент ісіне жеткізбей, қызметінен кетуіне 2 күн уақыты бар деген. Мүшәраф өкілі болса, ол қызметінен кетпейді дегенді қайталады. Құрама Штаттар Беларусь билігінің белгілі оппозиция жетекшісі Александр Казулинді түрмеден босатқанын оң қабылдап отыр. Президент Александр Лукашенконың рақымшылық жасауымен абақтыда 5,5 жыл отырған Казулин сенбі күні шықты. 2006 жылы президенттік сайлауда Лукашенконың жеңіске жеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан ол бұзақылық жасады, қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен сотталған еді. Бүгін Германия канцлері Ангела Меркель Тбилисиге Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесуге барды. Бұл кездесу Батыстың Кавказдағы дағдарысты тоқтатуға дипломатиялық күш салып отырған тұсында болып отыр. Германия канцлерінің Тбилисиге бұл бір күндік сапары Сочиде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуден кейін болып отыр. Меркель Ресей күштерін тезірек әкетуі керек деген.
Сәлем достар, өздеріңізді Азаттық радиосының күнделікті беріліп отыратын жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Мамандардың пікірінше, бүгінде қазақстандық таңба мен танымал тауар ретінде экспортқа шығаруға болатын өнімдер республикада жеткілікті.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішінен өзімізге мысалы қазаққа тән жылқы шаруашылығы дейді. Ол өзі бір бренд болуы мүмкін Қазақстан үшін.
Жастарына айдарым.
Мен толғандыратын мәселе осы қазіргі таңда театрға жастардың баруы.
Сонымен бірге бағдарлама барысында бүгінгі қазақ поэзиясының хал жағдайы жайында дайындалған хабарды да тыңдайтын боламыз.
Егер жылда Қазақстан жазушылар одағының мына мүшелікке қабылданып жатқан адамдардың санына қарайтын болсақ, онда поэзияға деген жастардың қызығушылығы бар деп толық сенімді айтуға болады. Бірақ олардың саны емес, сапасына қарайтын болсақ, онда саусақпен санарлық қана деу.
Достар, мінекей бүгінгі хабарымызда осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, ал олармен толық таныс болу үшін алдағы жарты сағат жас толқынмен бірге болыңыздар. Ал мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда өндірілетін тауар таңбаларын тіркеуге берілген өтініштердің саны 23 мыңға жеткен. Соған қарамастан әлемдік рынокта әлі күнге дейін қазақстандық таңбамен танымал тауар жоқ. Мамандардың пікірінше, қазақстандық таңбамен танымал тауар ретінде экспортқа шығаруға болатын өнімдер жеткілікті. Мәселен, астық пен уран өнімдері одан қалса азық-түлік өнімдер бар. Тек оған кәсіпкерлердің күш-қайраты мен тәжірибесін жұмылдырса болғаны. Зияткерлік меншік құқығын қорғау комитетінің төрағасы Марат Айкеновтың пікірінше, тауар айналымында танымал таңбалардың рөлі өте зор. Қазақстандық кәсіпкерлер де мұны жақсы түсініп отыр. Мәселен, өткен жылдары тауар таңбаларын тіркеуге берілетін өтініш жылдық өнімнің 2-3% ғана қамтыса, биыл бұл көрсеткіш 6% өсіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Ұлттық ерекшелік бренд бола ала ма? Шертер жауапкершілік шектеулі серіктестік директорының орынбасары Мейірбек Тілмановтың пікірінше, бұл мүмкін жағдай. Ұлттық аспаптарды шығарумен айналысатын аталған фирманың өкілі аспаптардың өзгелер үшін қызықты болатынына сенімді.
Шертер деген аспап өз негізі өте қазақымыздың ұлттық көне аспаптарының бірі. Домбырадан бұрын дүниеге келген аспап. Домбыра шыққаннан кейін бұл басылып қалып, қайтадан көтеріліп жаңғырып, аспап қазір үлкен оркестрлерде ойнап жүр. Бұнда үш шекті болады, бетінің жартысы тері болатын таза қойдың терісі. Бұрын енді шектің бәрі мынау қойдың шегіне, ешкінің шегінен есіп тартқан, қазір ондай технология жоқтың қасы болып тұрғыз, қазір мынау осы капроновый шектер тартылып жатқан.
Жас ғалымдар одағының президенті, жас экономист ғалымжан Дүйсеннің пікірінше, Қазақстанның тек өз ішінде ғана емес, әлемдік нарықта танымал бола алатын тауарлар түрі жеткілікті. Қазақстандық бренд бола алатын тауарларға ғалымжан төмендегілерді кіргізеді.
Негізі Қазақстанның менімше бренді ол екі тұрғыда дамуы керек. Ол біріншісі ауыл шаруашылығы. Яғни ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішінен өзімізге мысалы қазаққа тән жылқы шаруашылығы дейді. Ол өзі бір бренд болуы мүмкін Қазақстан үшін. Өткені атам заманнан қазақтар мал бағумен және малды өсірумен айналысқаннан кейін жылқы шаруашылығын, жылқыдан мысалға жылқы өнімдерін шығару. Жылқы өнімдерінің түрлері қаншама көп. Жылқыдан өзі қымыздың өзі бренд. Жылқының еті ол өзі бір бренд. Міне тек қана ауыл шаруашылығының жаңа бір ғана сегмент дейді ғой, бір ғана бөлігін алғанда, мынандай біз Қазақстанда мүмкіндігіміз бар.
Жас ғалымның ойынша, бұдан да басқа мүмкіндіктері бар.
Өзіміз дүниежүзінде 9-ші елміз территория аумақ жағынан. Соны біз пайдалануымыз керек. Яғни ол транзитті мүмкіндігіміз және екінші туризм мүмкіндігіміз. Туризмде Қазақстанның керемет аймақтары көп қой, бірақ сол аймақтарды біріктіретін жаңағы бір туристік бренд құруға болар еді әбден.
Білім және ғылым министрлігіне қарасты экономика институтының бас маманы Күләш Түркеева Қазақстанның өзіндік брендін қалыптастыру ең өзекті мәселе болып отырғанын айтады.
Вступление в ВТО в ближайшее время.
Алдағы уақытта Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруді мақсат етіп отыр. Бұл орайда Қазақстан тек тауарды тұтынатын мемлекет ретінде ғана белгілі болмай, өз кезегінде экспортқа шығаруға болатын тауарлар жағында ойластыруы қажет. Біз аталған мәселеге қатысты жастар көзқарасын біліп көрген едік. Мал шаруашылығы қазақ халқының бұрыннан айналысып келе жатқан шаруашылығы болғандықтан сол саланы тыңғылықты дамыту қажет дейді болашақ журналист Айгерім.
Мысалы бізде ауылдар, ауылды мекендер өте көп. Мен естімше сол ауыл шаруашылығындағы қойлардың мысалы жайғанда шектерін өзін алатын болсақ, солардан дәрі-дәрмек үлкен дәрі-дәрмектер шығаруға болады.
18 жастағы Рабиғаның бұл тұрғыдағы пікірін тыңдап көрсек.
Жалпы алғанда бренд деген заттың атын айтқан кезде сол мемлекет елестейтіндей болу керек та. Мысалы, Pepsi, Cola деген кезде бізге сөзсіз Америка және Американың ала жалауы елестейді та. Немесе Sony, Panasonic, Toyota деген кезде бізге еріксіз жапондықтар елестейді та. Немесе қандай техникаға байланысты қай сөзді немесе затты алмасақ бізге Жапония елестейді та. Ал егер қазақстандық брендқа келетін болсақ, әрине Қазақстанда елестететіндей меніңше бренд жоқ.
Дегенмен Қазақстанның астығы әлемдік нарықта бренд болуға толықтай мүмкіндігі бар деп Рабиға өз сөзін былайша жалғастырады.
соңғы ғалымдардың бір санауы бойынша пива жасауға біздің астығымыз дәндері анандай қатты екен, ең қолайлы екен да соны. Ал қиялдап айтатын болсақ, неғып қазақтың ою өрнектерін әлемдік бренд қазақты танитындай ғып ретінде қолданбасқа? Себебін түсіндірсем, қазақ ұлтында 3000-нан астам оюдың түрлері бар екен. Ол әлемде кездеспейді. Киімдер ою өрнектермен болуы мүмкін, ол текемет болуы мүмкін, тағы да басқа, немесе әшекейлі заттар қазақтың ою өрнегімен, соны неғып бренд қылмасқа?
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосындағы әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінет. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті, керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әмина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлар нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мында апарады деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды иә. Сол рас. Бала білмейді қайдам, әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен жыл сайын квота бергеніміз студенттерді сыртқа оқуға жіберуге. Бұл соны жанама түрде дәлелдейді. Яғни біздің Қазақстандағы білім беру жүйесін дискредитациялайды. Әйтпесе соншама студентті шетелге жіберіп қажет не? Біз керісінше шетелден бері қарай мұғалімдерді тарту керек емеспіз ба? Аймақтағы көптеген университет атанып жүрген жоғары оқу орындарындағы білімнің сапасының әлдеқайда төмен екендігі ол рас. Дегенмен қазіргі таңда беріп жатқан білімнен анағұрлым жоғарғы білім беруге болады деп өзім есептеймін. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Ал Казахстан жастар одағының бірінші хатшысы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның барлық университеттерінде білім сапасы төмендеп кесіп айтуға болмайды. Алайда сапалық жағынан төмен вуздардың кездесіп қалатындығы жасырын емес деді.
Жалпы жылына қанша мың студент бітіреді жоғары оқу орындарын, солардың қаншасы жұмыс орнында соған қарапта анықтауға болады. Дәл сол біздің маңдайалды жоғары вуздарымыздың өзінде де жақсы білім алып жатқан студенттер. Бұл жерде ең алдымен жаңағы мұғалімге, содан кейін студенттің өзіне де байланысты. Егер олар әрине тек мұғалімге қарап ауыз ашылып денбейтін студент болса, ол сол жаңағы баяғы жатады, сол жатады, әрбір курстан курсқа көше береді сол күйінде. Бұл жерде студенттің өзіне де байланысты.
Топжарған жастар ұйымының төрайымы Жұлдыз Сүлейменова білім сапасының төмендігіне университеттегі материалдық базаның стандартқа сай еместігінен деді.
Биыл министріміздің жеке меншік жоғарғы оқу орындарының жабуына байланысты білімнің сапасына жасалған реформа өзі енді басталған секілді. Одан кейін енді көптеген жоғарғы оқу орындағы материалды жағдайға да тікелей байланысты деп ойлаймын бұл сапасы. Сонымен қатар оқу құралдары, мысалы қазір көптеген қазақ бөлімдерінде барлық кітаптар, оқу құралдары, лекциялар, оқитын шын мәніндегі деректер барлығы орыс тілінде нақты ақпарат. Ал егер ауылдан келген бала оны қазақ тіліне аудару керек болса, осы жерде кәдімгі уақыттың тиімсіз пайдалануы білімнің сапасыздығына әкеліп соқтырады деуге де болады.
Сондай ақ Жұлдыз білімнің жақсаруына бірден бір кедергі кәсіби біліктілігі төмен ұстаздардың университеттерде дәріс беруі деген еді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, және сіз оның шешімін білетін болсаңыздар, Азаттық радиосының жастықын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін ашық жеткізгісі келетін жастар болса, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге бүгінгі жастар үнінде сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Абылқасымова Дина, мен толғандыратын мәселе осы қазіргі таңда театрға жастардың баруы. Мен өзім өнер саласында оқығандықтан ба, театрға көптеп барам, көптеп көрем. Бұрындары осыдан 3-4 жыл бұрын театрға барғанда кіші залдың өзі де онша толыңқырамайтын. Ал қазіргі таңда жастар лықа толады, және де білейін, көрейін деп келген жастар сияқты да ойлап қарап отырсам. Мен бұның себебін былай деп ойлайтын едім. Бұрындарда мүмкін өнерді бағаламады ма, әлде өнерді түсіндіремеді ме? Мүмкін әлеуметтік жағдайының нашарлығы болғанда шығар. Ал қазіргі таңда көптеп жиналады. Жастар мәдени ошақтарға қызығады деп ойлаймын. Мен ойлағаным бұрында мүмкін театрдың толмауы өнер иелерінің де септігі болған шығар. Қазіргі таңда өнердің өзі дамып келе жатыр. Бұның өзі бір Қазақстанның дамып келе жатқан салаларының бірі десек те болады. Дами береді деп те ойлаймыз. Бұл бір жаңадан аяғынан басып келе жатқан Қазақстанның жетістігі деп білемін.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкер десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінгі таңда өзі жеке іспен айналысып, кішігірім пайда әкелетін кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгінде көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан екен бар, жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, ал үй телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағын, осыған әзір бір айналып келем, осы бір таксиім тосып тұр әлі жерде, кісінің таксиі шырағым.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ та мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер ортақта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзірге үйрендім. Әзір қоғам дамыған заманда әрқандай адам ұялы телефонмен барлық байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір, ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашып та сен қандай мындай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөнелтіп қалған кездері, өзін ісіп сықпаған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады. Андай мындай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толық, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, оның кейін программалар түзіледі, оның кейін біраз сатамын, оның кейін мына жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Қазақшылығын осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасыптікін жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарттікін осылай өлеңдер жақсы көреді. Біздің нені келесі олай бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді. Флашкасын өзің таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура кеп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады. Ал суреттерін 30 теңгеден шақырып белейді. Соң көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспары бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, бәрін нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жас толқын, ал енді оны қазақ поэзиясының бүгінгі жағдайы қалай деген сауал төңірегінде дайындалған хабармен одан әрі жалғастыра отырсақ. Бүгінде қазақ әдебиетіне келіп жатқан жастар аз емес. Жас талант иелерінің айтуынша, бүгінгі қазақ поэзиясы жақсы қарқынмен дамып келеді. Тек оларға мемлекет тарапынан мардымды қолдау көрсетілсе дейді. Тақырыпты тілшіміз Найла Султан жалғастырады.
Жас ақын Серікбол есімді жігіт жас талант иелеріне мемлекет тарапынан қолдаудың аз екендігін жеткізді.
Ақын болуға өз жанынан өлең шығаруға тырыспады, бірақ өкінішке орай қазіргі жастарымыздың ішінде қайсысы мықты, қайсысы төмен екенін ажырата алмай жатқан жайымыз бар. Өйткені бүгінде мүшәйралар және басылым беттерінде жастарға арналған, мысалы қазақ әдебиетіндегі жас қалам сияқты жастарға арналған беттер аз, сондықтан олардың көрінуге мүмкіндігі жоқ. Ал егер осындай шаралар қолға алынса, мүшәйралар көбейтілсе және жастарға қолдау көрсетілсе, қаламақы мәселесі шешілсе, олардың жолы ашық болады деп есептеймін.
Сондай ақ Серікбол өлең шығаратын жастардың бәрін бірдей мықты талант иелер деп айтуға келмейді. Олардың арасында да жай ғана өлеңді ермек үшін жазып жүргендері де кездеседі дейді.
қазіргі таңда жас ақындар көп, бірақ олардың кімнің мықты екенін ажырату мүмкін емес. Өйткені қазір әр ақын өздерінің мүмкін білімнің жетіспегені ма, мүмкін басқа да нәрселер жетіспей ма, әйтеуір әртүрлі жаққа қарай тартқысы келеді. Біреулер тым күрделі жазады, бірақ ол өз үшін жазады да халық оның өлеңдерін түсінбейді. Ал біреулер жай лирика, жаңа абай айтқандай өлең сөзінің патшасы сөз сырасы, қиыннан қисырар еділанасы дегендей жүрекке жылы тиетін сондай өлеңдер жазған дұрыс көреді, бірақ оған олардың шамалары жетпейді, өйткені әлі де көп дайындық керек, үйрену керек.
Ал поэзия мен проза жанрын қатар алып жүрген жас талант иелерінің бірі Өміржан Әбдіқалық бұл туралы ойын былайша сабақтады.
Егер жылда Қазақстан Жазушылар Одағының мүшелікке қабылданып жатқан адамдардың санына қарайтын болсақ, онда поэзияға деген жастардың қызығушылығы бар деп толық сенімді айтуға болады. Бірақ олардың саны емес, сапасына қарайтын болсақ, онда саусақпен санарлық қана деу. Себебі ақын көп та, талант аз. Дәл қазіргі осы капиталистік қоғамда жас ақындар, жас әдебиетшілер, олар үшін әдебиет хобби ретінде қарастырып бәрі. Дәл қазіргі уақытта әдебиетке ешқандай ақша бермейді, ешқандай бір атақтан қа жеткізе алмайды. Бұл тек қана сіздің бір қызығатын кәсібіңіз ретінде қарастырылады да.
Ал Әдебиет айдыны газетінің бас редакторы орынбасары Алмат Исәділ жастарға мемлекет тарапынан қолдаудың дұрыс көрсетілмей жатқандығын былайша жеткізді.
Мен білетін билік жыл сайын бір фестиваль өткізіп, ара тұра бір конкурстар жариялап, онымен шектелмейді. Ол бір бала бір конкурстан озып кетті, сонымен ол ақын болып шешілмей қалады. Ол қандай өлеңмен озды, қандай деңгейде шықты. Менімше ешқандай жаңағы мүшайра да, ешқандай жарыс та ол кімнің мықты емес екенін айырып бермейді. Ол белгілі бір уақытша, мысалы мүшайра жариялады, бір ақын 100 мың теңге алып, көп болса қарызынан құтылады, сол күні жуып шаяды да, сол күні екі ақ күнде таусылып қалады. Қолдау ол кәдімгі шығармашылық жолында ұзақ уақыт, ұзақ мерзімде, мысалы 2030 деп стратегиялық бағдарлама жасап, қазақ халқын қолдау жөніндегі жоба сияқты, сондықтан да әдебиетті, мәдениетті қолдау жөнінде сондай жоспар болған. 10 ақынды шақырып, әрқайсысына кеудесіне медаль тағып, қалтасына 10 мың теңгесі салып бергеннен оның мұқтажы шешілмейді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жол көлік апаты кездейсоқ болмайды. Осындай тұжырымға келген мамандар күн сайын көбейіп бара жатқан жол көлік оқиғаларының себептерін анықтауға тырысуда. Бұл жерде біріншіден апат болған орын, ауа райы жағдайы, көлік пен жолдың жағдайы, уақыт және тағы басқа факторлар зерттеледі. Мамандардың пікірінше, көбіне жүргізушілер жол жүру ережелерін білмегендіктен емес, жолда жүру ережелерін сақтамағандықтан жол көлік оқиғасына ұшырайды екен. Сондай-ақ жолда жүру ережесін білу қауіптің тек 10%-ға дейін алдын алуға мүмкіндігі бар екеніне мамандар көзі жеткен, ал қалғаны жүргізушінің ситуацияны алдын ала болжай білуіне байланысты болып шықты. Сонымен қатар жүргізушінің асығуы, жүйке жүйесінің шаршауы, қамығу сияқты психикалық жағдайларда жол көлік оқиғасының себебі болуы мүмкін екен. Мамандар ересектер мен балалардың жолды кесіп өтудегі ерекшеліктерін де анықтап отыр. Мәселен, ересектер жаяу жүргіншілер жүретін жолға келгенде алдымен ағыл-тегіл ағылып жатқан көліктердің жағдайын байқайды, ал балалар болса сол жолдың әбден жиегіне келгенде немесе сол жолды басып тұрып қана көліктерге қарайды екен. Балалар ересектерден гөрі өздерінің әрекеттеріне сенімді көрінеді. Балалар демекші, Қазақстандық жол полиция басқарма өкілдері балалардың қатысуымен болған жол көлік апаттарының азайғандығын айтып отыр. Ал шын мәнісінде жағдай қандай? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Статистикалық мәліметтер бойынша, бір Алматы қаласының өзінде 2006 жылы көлік апатының салдарынан 445 бала жарақат алса, 2007 жылы бұл көрсеткіш 394 балаға дейін азайған. Яғни бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 11%-ға төмендегенін көрсетеді, дейді Алматы қалалық жол полиция басқармасының арнайы инспекторы Қуаныш Оңалбекұлы.
2006 жылы тіркелген жол көлік апаттары 431 болды. Ал 2007-де 382, 11% төмен. Ал қайтыс болғандар 18, ал 2007 жылы 13.
Сонымен статистика балалардың қатысуымен болған жол апаттарының азайғанын көрсетіп отырса, көпшіліктің пікірі статистикамен қиыса қоймайды. Мәселен, Алматы қаласындағы мектептерде мұғалім болып жұмыс істейтін үш баланың анасы Тамара Хабиболағызының пікірінше, көліктердің толассыз көбеюінен жол көлік апаттары да жиі орын алуда. Оның құрбаны болып жатқан адамдардың бір бөлігі балалар, дейді сұхбаттасымыз.
Өзі өтсе болды, өзің машинасы, өзің жолы болса болды. Ал енді жолдың үстінде кім жатыр, жол жиегінде кім тұр, мен біреудің өміріне қауіп-қатер төндіре ме деген ешкімнің есінде жоқ. Тіпті сондай жол көлік апаты болған жағдайда да олар сенеді. Ақша мен алады, көке мен алады, менің бәрін компьютерге де көке керек, өмірге де көке керек, сондықтан да басқа бір жазықсыз жан жапа шегеді.
Қалалық жол полицейлерінің айтуынша 12 жасқа дейінгі балаларды көліктің алдыңғы жағына отырғызуға тыйым салатын арнайы бап бар көрінеді. Ал сұхбаттасымыз Тамара Хабиболағызының ойынша жүргізушілер белгіленген норманы әркезде сақтай бермейтінін айтады.
Көбіне мысалы қарасаңыз алдында балалы әйел отырады, немесе осы ойнақтатып кеп кішкентай балаларын қызық көре ме, алдыңғы орындық отырыспайды. Бұл өте ереженің қатаң сақтамауынан. Себебі ылғида балалы әйел баланың өзі жүргізушінің артқы жағында, салонның артқы жағында отыруға тиіс.
Ал бұл жайында балалардың өздерінен де сұрастырған болатынбыз.
Менің атым Айбибі, 11 жастамын. 159-ші гимназияда оқимын, 5-ші сыныпта.
Тіпті немен келесің, қандай көлікпен? Қоғамдық көлікпен ба, әлде жай жеке көлік?
Мен өзімнің мамам жеңіл көлікпен келемін.
Қай жерінде отырасың, көліктің алдыңғы жағында отырасың ба?
Жоқ, артқы жағында отырамын.
Не себепті?
Білемін, өзім үйреніп кеттім артта отырған. Мен атым Гауһар, мен 11 жастамын. Мен жеңіл көлікпен келемін. Жеңіл көліктің алдына отырмаймын, арт жағына отырамын. Өткені алты жағы ол қауіпті.
20 жастағы Мөлдір Тастанбекованың ойынша жол апатынан көз жұмған балалар санының көбеюі жүргізушілердің көлікті жоғары жылдамдықпен айдауының салдарынан болып отыр. Жаяу жүргіншіде, жүргізушіде жолда өте сақ болғанда ғана мұндай оқиғалар сиремек дейді Мөлдір.
Күнде мысалы жолдастарымызбен қыдырғанда екі машине болып, мысалы үшін бір рет медиуге бардық. Сол кезде мысалы біз екі машине жарысып барды бір-бірімен, бір-бірін басып озып, десе мен озып кеттім ба не деп, анау басып озады, мынау басып озады, бұрыстан жалт етіп поворотник жақпай, бұрыстан сөйтіп ұшып өтіп ағып бұрылады. Шыны керек Құдай бір сақтады, бірақ жек кім біледі мысалы сол кезде не болуы мүмкін еді.
Ал мамандар болса көліктің артқы орындығында отыру салыстырмалы түрде қауіпсіз болғанымен жұмыс істеп тұрған жол ережесінде ол жайлы еш нәрсе айтылмаған. Сол себепті түзетулер енгізу қажет деп санайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.